Ағалар, мен сіздерге айтқым келеді. Бұның бәрі ана өлеңінен басталды. Бірде анам маған, сен өзің өлеңдеріңнен музыка естисің бе? Сенің өлеңдеріңде музыка бар деді. Әрине, мен ол кезде оны түсінген жоқпын. Бірақ уақыт өте келе, мен ауадан да музыка сезіп тұратын болдым. Сөйтіп, әрбір өлеңімнің музыкасы құлағыма келетін болды. Бәрі осы ана өлеңінен басталды. Сондықтан да тіршілік атаулы анадан басталатыны сынды, менің жолым да ана өлеңінен басталды. Осы ана жырымды жер бетіндегі барлық аналарға арнаймын.
Жүрекпен оймын, осының бәрін сезіну қоймын. Дауылдатса да, қойындатса да, мен жерге мүлдем, мен жерге мүлдем ренжуді қойдым. Ана, 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 сен барсың ана. Қатыгездіктен қаймыққан өрлік, бал-бал тастардан ойдық қам сендік. Сені жылап тұрып та сүйем. Соры көп біздің, соры көп біздің бойлық пен ендік. Өйткені онда сен барсың ана, 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 сен барсың ана. Орманым тасым, бәрі де асыл, бәрі де асыл. Орнайды түбі, бұл мекенге бақ. Солардың жасы, солардың жасы құрғатылғасын. Өйткені онда сен барсың ана, 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 сен барсың ана. Қаптаса дағы жер бетін қалы, кетсе де барлық адамды. Сонда да мына ғасырды таста, ешқайда менің, ешқайда менің кетпесім анық. Өйткені онда сен барсың ана, барсың ана, 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 сен барсың ана, ана.
Thank you.